habeen wanaagsan dhegeysi waa galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galab axad ah bisha agosto ee sanadka 2023-kana waa lix. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka hadlay xariga sii socda ee wariye Bishaaro Bandey oo ku xiran magaalada Hargeysa.
war mas-uuliyad baa dalkani naga saaran baan golaha anigu ka dhexdi. mas-uuliyadeedu waxay tahay qof kastoo muwaadin oo xorriyadda laga qaado cidda u dulman yahay u dabran yahay waa xeerka ee qaarta iyo xeerasha gaboobay ee maxkamadaha dhex yaala ee ingiriiska laga socotay ee aan noloshina la falgeli kara. meel Soomaaliland xeerka ee qaarta ayka ka taliya dowladnimadeeda maba jirto.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda xilligan ee maamul goboleedka Puntland.
waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan, in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo, in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 30 muhaajiriin ah ayaa lala ayahay kadib markii 2 doon oo ay la socdeen ay ku degeen jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga, sida laga soo xigtay dad shilkaasi ka badbaaday, sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay. ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa maanta sheegay inay heleen meydadka 2 qof, ayna badbaadiyeen 57 qof, iyadoo ugu yaraan 30 qofna lala ayahay. wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA oo soo xiganaysa dadka lasoo badbaadiyey ayaa warisay in doomaha oo Khamiistii kasoo shiracday magaalada Safkis ee dalka Tunisia ay Sabtidii ku degeen iyagoo ku sii jeeda Yurub. doonta koowaad ayaa saarnaa waxaa saarnaa 48 qof, iyadoo tan kalena ay la socdeen 42 qof, sida ay ANSA warisay, iyadoo intaa ku dartay in ciidamada ilaaladu ay meel 46 kilomitar dhinaca koonfur galbeed kaga beegan Lampedusa ay dad kasoo badbaadiyeen ayna heleen meydka 2 qof oo kala ahaa haweeney kasoo jeeda dalka Ivory Coast iyo cunugeeda oo hal sano jir ahaa. baaritaanka la xiriira shilka 2 doon ayaa ka bilowday magaalada Agrigento oo ku taala jasiiradda Sicily ee u dhow Lampedusa. taliyaha biliiska ee magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay in kuwa wax tahriibiya ay ogaayeen in baddu ay kacsanayd, waxaana uu cid walba oo ogolaatay in muhaajiriintu ay safarkan galaan amaba ku qasabtay ku tilmaamay dambiilayaal aan damiir lahayn. diyaarad droon ah oo Turkigu leeyahay ayaa hadda maanta ah waxay beegsatay magaalada Suleymaaniya ee gobolka waqooyiga ee Ciraaq, halkaasi oo ay ku dishay sarkaal ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta PKK, iyadoo duqeyntaasina lagu dhaawacay sarkaal kale, sida ay sheegeen ilo wareed ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Kurdiyiinta Ciraaq. duqeynta ayaa lagu beegsaday saldhig kooxda PKK ay ku leedahay magaalada Jamjamal oo galbeedka ka xigta magaalada Suleymaaniya, sida uu sarkaal amni oo ka soo xigatay wakaaladda wararka AFP. Turkiga ayaa muddoba Ciraaq ka waday olola dagaal oo ka dhana kooxda PKK oo Ankara ay u aqoonsan tahay mid argagixiso ah. Turkiga ayaa si joogto ah duqeymaha dhanka cirka ah uga fuliya waqooyiga Ciraaq oo muddo dheer ka maqan gacanta dowladda dhexe ee Baqdaad, waxaana uu u diray ciidamo kumaandoos ah oo taageera gulufka uu halkaasi ka wado. ugu dambeynna Maraykanka ayaa cambaareeyey uguna yeeray ficil argagixisnimo ah dilkii koox Yuhuud ah ay u geysteen nin Falastiini ah, iyadoo luqadan oo aan looga baran Maraykanka ay muujinayso sida uu uga xun yahay rabshadahaasi xoogeysanaya ee ka socda daanta galbeed ee dhulka la haysto. waxaan si adag u cambaareynaynaa weerarkii argagixisnimada ee shalay ay geysatay koox xagjir ah oo Israa'iiliyiin ah oo laga deegaamayay aaggaasi, kuwaasi oo ay ku dileen ويل سغالي يتوانجير فلسطيني اه اي وزارة داريمه دبدا مرايكم كوتيري بيان اي سو سارتي قلن كيدن بي اسبتدي كاسي او كبوري اسل حسابتني عدالد لباقوف او فلسطيني او ازرائيليين اه وا ازرائيليين تا دقي اه قاسي ايا لوحري ديلك ايادو شنكالانا لحري لونا حري اني حرير للهايين فالكاسي لغو ديلو ويلك فلسطيني قاه و ديلكو يسوكان عدان تقلبات داي بوليس كشاقان سبتدي شخصي قد ديلك لغو توه مايو او لأمينسان يهاي انو رصاص تفراي ايا كجرع عزبتال كدي مركي و راو عكسو قاري اسكودا عالا بدا دناع لبدا اي داي سنة ايا ديگان لولكا سيدا شرعي درادا اه لغو ديگا ميي اي ميكرون او كويا له دان تقلبات اي لولكا لهايستو اي فلسطين واركي دوني دانا ديگي السيال و نغا انتا halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington galab wanaagsan mar kale aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galmudug xilli dawladdu ay sheegtay in la sii anbaqaadayo howlgalada military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab warbixintan waxaa noo soo diray Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo la sheegay in madaxweynuhu uu fariisin ka dhigan doono inta uu socdo dagaal lagu wado in ururka Al-Shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug haddaba tigitaanka madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee la filayo inuu dhawaan halkaas ka bilaawdo waa kan Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya
Hassan waxa way madaxweynaha tagitaanka meesha uu tagay iyo abaabulkan dagaal ee socdo oo damac u yahay in muxuu galhareeri iyo muxuu albur lagu qabto waxa way waa meesha isku arursadeen shabaab kooxdooda aad u degan yahay laakiinse waxa is weydiin mudan ciidanka intaas cududdiisa ay la egtahay diyaaradahana ay muxuu ahay ay galbinayeen la socdaan oo ay maartay maleeshiyaadkii ciidamadii oo macawisleyda iyo ciidankii kaleeto oo maaragtay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawishti hadii ay ku dhaqaaqaan waxa waa si sahal ah ayaa maaragtay albur lagu gaari kara dhowr jeer in la qabto ee laga soo baxay marka waxa waa dhirigelin madaxweynaha sababtoo u tagay meeshaas inuu ku dhirigeliyo oo dhab ay ka tahay madaxweynaha in maaragtay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan cadawgan daashaday oo dilaaga in maaragtay meel muxuu ahaay la saaro oo laga saaro muxuu ahaay dalka laga saaro waa dhibaato badan ayay maartay 15 sano ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed
Colonel Macow ayaa dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab sida looga bartay aanay dagaal toos ah la gali doonin ciidamada dawladda isla markaana ay banayn doonaan deegaanada ay iminka ku sugan yihiin balse goobahaasi marka ay ciidamadu gacanta ku dhigaan kadib ay macquul tahay in weeraro rugaal celisa ay ku soo qaadaan
waxa waa Shabaab dhaqankaasi waa lagu yaqaanaa inay meesha ka baxaan kadibna maaragtay ciidanka markii uu muddo uu joogo meesha ay dagaal ay ku soo qaadaan waxaana ugu wacan wardoonka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu maaragtay meesha ka howlgalo niisan waa inay ka howlgasho isla markaasi maxaa dhaxgal lagu sameeyay penetration lagu sameeyay maxaa ahay dadweynaha meesha degan kolleyba waxa waa shacabka meesha degan dhibaatay ku hayeen shacab wuxuu ahaa maxaa ahay wadanka maxaa ahay go'doonka ah oo dhibaato badan ay ku hayeen shacabkana lagu dhiirigeliyo waxa waa dawladdiini ay aydin timid maamulka iyo muxuu ahaay dawladnimada deegaankana waxa waa idinka ayaa mas-uuliyadda qaadanaya sababtoo ah waxa waaye guddoomiye ayay lahayd albur maamulka in loo sameeyo isla markaasi muxuu ahaay saldhigi booliskana meesha muxuu ahaay ay ka howlgalaan stationka la furo muxuu ahaay dadka gargaar loo geeyo dadka waa dad dhibaataysan meesha hadii dagaal uu ka bilaabana dada qahaayo oo maaragtay laqahaya shabaabka ama way ka saarayaan magaalada qaar basaasiinna way uga tagaanaan waa hubaal marka waxa waa dhiifoonaantana muxuu in la xoojiyo isla markaasna muxuu ahaayeen lala xisaabtamo muxuu ahay sarkaalka meesha madaxda ka ah ama muxuu ahay buutooyinkaasi muxuu ahay hogaaminayo mas-uuliyadda inuu qaato oo maaragtay heeganka uu ahaa 24 saac iyo sahanka marka waa laga yaabaa in maaragtay ay xasisho muxuu ahaa Elburi Galhareeri
siyaasiyiinta soo dhaweeyay in madaxweynuhu uu xarun ku meel gaar ah ka dhigto magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ka mid ah Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug
tigitaanka madaxweynaha ee uu tagay Galmudug caasimadda Dhuusamareeb iyo go'aanka ah dagaalka in yacni la soo afjaro dhinacaas Galmudug iyo Hirshabeelle oo deegaanadaas oo dhan laga soo saaro khawaarijta waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa tilaabo aad muhiim u ah waa tilaabo qof kasta oo wax garanaya ama damiir lig uu soo dhaweynayo aad iyo aad ayayna u tahay yacni fursad aad muhiim u ah waa madaxweynihii koowaad oo dalkan inuu khawaarijta ka sifeeyo si go'aan oo muuqata u qaatay tilaabooyin ku haboonna qaatay waa wamaad celinaynaa madaxweynaha waana ku taageeraynaa waana ku garab taaganahay
la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa si kooban VOA uga waramay qaabka uu u socdo diyaar garowga gulufka ka dhanka ururka Al-Shabaab
diyaar garowga aan ugu jirno in Shabaab laga xoreeyo deegaanada ay ka haystaan Galmudug iyo Hirshabeelle waa mid xoogan loona kala harin haday noqon lahayd dawladda Galmudug iyo shacabigeeda iyo ciidamadeeda haday noqon lahayd dawladda federaalka sida la socotid shalay toro waxay yimid magaalada Dhuusamareeb wafdi ballaar oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda oo ciidamada waa ka soo horreeyeen ciidamada waa ka dambeyn doonaan gulufka colaadeed ee la rabo in arrintaasi wax loo qabto waa mid xoogan waxa la rajaynayaa waxa weyn waqti badanina ku lumin si lana yareeyo in dad wax kale wax gaaraan dawladda Soomaaliya dawladda Galmudug labadan oo ka go'antay in astabay la qaado laga dhigo rajada laga leeyahay waxa weeye in kooban in lagu soo afjaro nabadgelyo deegaanada ka joogan Galmudug waana muqataa cududdi iyo midnimadii iyo kartidii looga hortagi lahaa hawlahaasina waa hawlo faraha lagu hayo aan rajaynayna maalmaha soo socda in shacabiga Soomaaliyeed meel ay joogaan ba ay ku naaloodaan
deegaanka ka tirsan Hirshabeelle oo ay wali baaqi ku yihiin Al-Shabaab ayaa ka mid ah meelaha lagu wado in ciidamadu ay wajahaan waxaase qubarada amnigu ay ku talinayaan in marka hore la dhameeyo khilaafka u dhexeeya maamulka Hirshabeelle sida uu tilmaamayo Axmed Cabdullaahi Kaboole oo siyaasadda iyo amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee dalka Sweden
sida la socoto wajigii koobaad ee dagaalku wuxuu ka bilaawday Hiiraan waxaana hormuud ah runtii gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte oo ka bacdina taageero ka helayay dawladda federaalka Soomaaliya halkaas militaryga aad mooday in ay aad iyo aad runtii ilaa dagaalkii hadda socdo oo Al-Shabaab looga guuleystay meelo badan oo ilaa 15-17 sano ay haysteen nasiib darro khilaafka ka jira Hirshabeelle markastaba saameyn ayuu ku yeelanayaa dadkii deegaanka iyo hawlgalladii uu ku yeelanayaa marka waqti hadda la joogo waxay la tahay maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tuutihi qaatay oo u fariistay Dhuusamareeb in wajiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab laga soo gabagabeeyo Galmudug iyo Hirshabeelle in khilaafka la yareeyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha ku shaqulana ay ka shaqeeyaan sidii loo yareyn lahay khilaafaadka ka jira Hirshabeelle si aan loo niyad jabin howlgallada militariga Soomaaliya ay sameynayaan oo runtii ah howlgalkii ugu weynay oo Soomaaliya la gasho Al-Shabaab
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa uga digaya kalumeysatada xilli ay badweynta ka jiraan dabayl maasuunka waa dabaylaha maasuunka oo kiciyay mawjado waaweyn oo qalibi kara doonyaha yaryar ee kalumeysiga sanadkii hore ayaa mas'uuliyiinta Jubbaland waxay diiwaan geliyeen kalumeysato ku dhintay badda kadib markii dabayl ay ku dhufatay doonyihii ay wateen warbixintan waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad
digniintani ka soo baxday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabaylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose iyadoo mas'uuliyiinta wasaaradda ay uga digeen dhammaan ba in kalluumaysatada ay ka feejignaadaan xilliyada ay kalluumaysanayaan dabeylo xoogan oo ka jira xeebaha gobolka Jubada Hoose awgeed. Waxaana mas'uuliyiinta uga deegeen kalluumaysatada iyo sidoo kale kuwa badda ku safra in ay feejignaan dheeraada muujiyaan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jubaland. Cabdullaahi Cali Faarax ayaa sheegay in dadka kalluumaysatada ahi looga baahan yahay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan si ay uga badbaadaan dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka Jubada Hoose oo loogsoon yahay in sanadkii hore dadka badan 10 qof ay ku nafwaayeen, iyadoona sidoo kale doomihii ugu badnaa ay waxyeello soo gaareen.
Waxaa lagu jiraa xilligan xilligii badxireenka, waxayna dhammaanaysaa sidaan rajaynayno hadduu Alle idmo Oktoobar oo sanadkana. Ilaa hadda waxyeelo weyn oo hadda ay keentay sanadkan ma jirto. Markii la barbar dhigo sanadihii hore oo ugu wacan tahay in ay sanadkan ay yaryihiin roobabkii, laakiin hase yeeshee waxaa jirto wax soo saarkii kalluunka oo hoos u dhacay. Doomaha qaarkood oon aadi karin badda, kuwa waxaa bixi kara matoorada waaweyn saaran yahay. Markii wax soo saarkii kalluunka uu yaraadana waxaa dhacaysa in qiimihii uu kor u kaco. Laakiin ka wasaarad ahaani waxaan uga digaynaa bulshada kalluumaysatada ah ee badda isticmaasho iyo kuwa kale ee ku safro badda inay digtoonaadaan markay baxayaan jawiga ay qiimeeyaan wasaaradda la soo xiriiraan, ayna qaataan hadday ka maarmi waayeen badda inay ama ka kalluumaystaan ama badda isticmaalaan in ay qaataan qalabka badbaadada kaasoo ka caawin kara haddii uu dhib imaado. Ka wasaarad ahaan annaka waa ka wacyigelinay, waanan u sheegnay qaybtan naqusaysa ee kalluumaysatada ah.
Inkastoo dabeylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubada Hoose, islamar ahaantaana aysan jirin ilaa hadda wax khasaaraha oo soo gaaray dadka kalluumaysatada iyo kuwa badda ku safraba, ayaa haddana waxa ay saameyn xoogan dabeylahaasi ku yeesheen dadka kalluumaysatada ahi ee ka ganacsada kalluunka, kuwaasi oo sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay dabeylahaasi suuqa kalluunka. Maraynu booqanay suuqa kalluunka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo, ayaa waxaan kula kulanay qaar ka mid ah ganacsada kalluunka, kuwaas oo sheegay in sicirka kalluunka uu sare u kacay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Juulaay ee aynu ka soo gudubnay.
Waqtiga hadda lagu jiro waxaa la galay xagaagii waqti la yiraahdo badiyo ah, markii xilliyada lasoo dhaafay xilli barwaaqe ahayd, badfurna ahayd, haddana waxaan galnay xilli badxiran ah. Xilligaasoo hadda lagu jiro xilliyadii mataqaanaayo oo xilligii baddii oo kulaylkeedii iyo mawjadihii ay bilaaban lahaayeen oo badxiranku uu bilaaban jiray bishii toddobaad, lixaadii bilaaban jirtay adiga toddobaad ilaa iyo sideed ilaa isaga ilaa tobanaad, waa xilliyada mataqaanaayo oo mataqaana badda oo badxiranka dabeelaha ay kacaan.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Laascaanood. Magaalada Laascaanood waxaa lagu doortay shalay hoggaanka fulinta ee maamulka s s c khaatumo. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray Cabdikariim Olol.
Doorashada golaha hoggaanka sare ee khaatumo ayaa shalay soo dhammaystirantay gelinkii dambe, waxaana doorashadaasi ku guuleystay hoggaanka guud Cabdiqaadir Axmed Aw Cali, halka ku-xigeenkana uu ku guuleystay Dr Maxamed Shiine. Guddoomiyaha golaha dhexe s c khaatumo Jaamac Yaasiin Warsame ayaa ku dhawaaqay natiijada codadka iyo mudanayaashaasi iyaga la doortay.
Waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii doorashada. Hogaamiyaha golaha fulinta s c khaatumo waxaa ku tartamayay laba mudane, mudane Cabdiqaadir Axmed Aw Cali iyo mudane Maxamed Ismaaciil Bulaale. Codadku sidan ay u dhaceen: mudane Cabdiqaadir Axmed Aw Cali wuxuu helay 30 cod, mudane Maxamed Ismaaciil Bulaale wuxuu helay 15 cod. Sidaa daraaddeed hogaamiyaha golaha fulinta ee s s c khaatumo waxaa ku guuleystay mudane Cabdiqaadir Axmed Aw Cali.
Warren v o a ayaa waxay weydiisay garyaqaan Maxamed Aadan isdoorashadan iyo hannaanka nidaamkan s s c khaatumo ee hoggaanka sare lagu doortay magaalada Laascaanood.
Haddaan ii yar faahfaahiyo qaab dhismeedka hoggaanka, waa sidii nidaamkii hay-adaha dawliga ah ee caadi loo yaqaanay ee golo dhexe baarlamaan u taagan iyo golo fulineed. Marka maanta waxaa la dooranayay golo fulineed, 3 shakoorna ama 4 shakoorna waxaa la doortay golihii dhexe oo baarlamaan u taagan. Tumkii ugu horreeyey ama waa unugii ugu horreeyey ee maamul baa la odhan karayaa. Dadkan laba waxyaabood, laba ujeedo ayay leeyihiin. labada ujeedo ay leeyihiin waxa kamida xoreynta deegaanka iyo dadkan sidii maamul loo gaarsiin lahaa si maamulka loo gaaro xoreyntana loo gaaro waxa loo baahan yahay wado iyo wadiiqo lagu gaaro wadada iyo wadiiqadan waxa u baahan tahay marka in hay'adaha dawliga ah ay kala dambeeyeen nidaamka ay soo noqoto su'aashan ah waxa la yiraahdo simadii iyo hoggaankan shaqadooda maxay kala noqonaysa way kala cadahay walaal waa simadu doorkii marjaca ahaa ee waxa la yiraahdo sida axqarabeedka ku qoran SSC khatmo waa doorka marjaca marba loo noqonayo khilaafaadka ugu waaweyn iyo mushkiladaha ugu waaweyn
Abdirsaaq Faarax Dhagaweel oo ka mid ah dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya ahna gudoomiyaha ururka deyl ayaa sidoo kale aan wax ka weydiinay doorashadani sida ay u dhacday iyo waxyaabaha laga filan karo hoggaankan cusub ee lagu dooranayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Filashadu waa filasho weyn weeye rag tartamayay ma ay kala dhacayn dhamaantood rag 15 sano ugu dambeeyay mid waliba uu ahaa elitkii deegaankan ee halganayay ee dagaalka ku jiray buu ahaa dadaaladana bixinayay naf iyo maalba Cabdul Qadir Firdiye ugu dambeeyay guuleystay waxa Cabdul Qadir Firdiye ugu weyn laga rajaynayay waxa weey laba qodob oo waaweyn kow inuu deegaankan xoreeyo heshiiskaas uu buuxsanuna raaciyo oo filinaya heshiis
hoggaaminta deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xagga siyaasadda iyo la hadalka dunida waxa si weyn ugu hawlanaa ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn Galad Cabdullaahi Maxamed Guuleed oo ka mid ah ismada dhaqanka ee soo xulay xubnaha 54 ee hoggaanka kala duwan soo doortay ayaa sidoo kale wax ka weydiinay doorashadii filinka dambe ka dhacday magaalada Laascaanood
kaalintii wax weeye uu madax dhaqameed ku lahaa laakiin de wixii maamul iyo siyaasad iyo hoggaamin iyo maaragtay shaqo ah waxa uu xil saaran hoggaanka la doortay maanta inta uu ka gaarayo waqtiga ku meel gaarka ah ee maaragtay loogu talagalay xad qarameedka ugu qoran oo inay maaragtay deedaadihiyaan hawlaha haddii tahay xagga xoreynta iyo haddii ay tahay xagga nidaamkaba runtii anagu door inaannu wax ku qabsano ah kuma lihin laakiin wax weeye doorkii wixii dee masiiri ah oo haddii dee maaragtay xaaladu ay dee khatar galaana kulliba markaas wax weeye marjac un baan u ahaan doonaa laakiin wixii hawl iyo la qabanayo maamulkaas baa u xil saaran laga bilaabo maanta ama maalintii la dhaariyay 15-ka
Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay xariga wariye Bushaaro Bandey oo ku xiran magaalada Hargeysa in ka badan 80 cisho warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
xildhibaanadan ayaa qaarkood waxay tilmaameen inay muhiim tahay in cadaaladu hesho wariye Bushaaro Bandey dhinaca kale xildhibaanada qaarkood ayaa istul taagay in dhibaatada ugu weyne muwaadiniinta xuquuqdoodu ay ku lumaysaa ay tahay xeerarka gaar ahaana xeerka ciqaabta guud oo ay adeegsadaan garsoorku kaasi oo xildhibaanada qaarkood ay golaha wakiilada ugu baaqeen in waajibkiisa u guto isla markaana la sameeyo xeerarkii bedeli lahaa kaasi waa kan xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland
waxa doodaydu aan ku salaynayay xaligan ee xabsiyada dadku ku galaya xildhibaano badan baa si kala duwan uga hadlay arrintan oo ku eedeenaya maxkamadda sare xeer ilaalinta madaxweynaha xukuumadda dee xarigu rule of law markuu shaqaynayo wuxuu ku shaqeeyaa waa xeer mushkiladayna haysatay weli alaanka golaha ayagani fahmi lahayn laba sanno anigu waan ka qeyrinay war xeerkii ciqaabta oo dictator samaystay inagoo dimuqraadiya oo dastoor leh oo doorashooyin leh oo hanaan xisbiya badan leh oo dunida dimuqraadiyadda galnay ayaa lagu caburinayaa maxkamaduhu yaala marka qaabtan dadkan ku dhacaysa maaha waxay u kasaysay maxkamadda sare iyo waxay maxkamaduhu ka sameeyay wax garsoorayaashu ay iskood ugu bareerayaan ma manaha wax xeer ilaalintu ayadu dadka ciqaab gaar ah uga dhigayso manaha wax madaxweynuhu ku tagrifanay manaha wax cid gaar ah ku tagrifanayso ciday tahay inay xuquuqda muwaadiniinta ilaalisay wax badan ay qabata waa golahayaga dhirishana golahayaga baa isagana ka dib dhacay golihii goola siyaasi uu noqday gola arimihii bulshada taabanaya baa marka iminka Bushaaro Bandey cidda u dulman tahay iyo muwaadiniinta kale xabsiyada ku xiran cidda u dulmayn waa xeerka ciqaabta xeerka ciqaabta golahan la keeno wax laga qabto mooyaane wax ka soconaya nidaamka cadaaladeed ee garsoor ma jiro marka sabab loo dhaliilo hebel iyo ashkhaas anigu ma arkay war mas-uuliyad baa dalkan inaga saaran baan golaha anigu ka dhaxri mas-uuliyadeedu waxay tahay qof kasto muwaadin oo xurriyadda laga qaado cidda u dulman yahay uu dabran yahay waa xeerka ciqaabta يحيرشا قبوبي محكمه دحد خيال انجليزي لغا سوخته اي انوشن لفل غلي كار مر سومالان خير خيقاطه شقتها لي دولد نمدين ببجت marka waa tiran malah afar jeer wa markii sanad ay ka golaan kaga dhaxday war gooluhu yaanu eedan cid kale u duu xilibanadu eedan yani cid kale u xeerkaas baa dulmi dadka ku hayeen haduu goolaha dadka soo doortay uu turayo wala caafimaadka laga hadlo waxbarashada laga hadlo xeerarka liita maxkamadda hay'ada laga hadlo marka taa wax laga bedelo ay cid wax qalada ay xuquuqda ku tubo muwaadininta ama garsooraha noqoto ama madaxweynaha noqoto ama wasiiraha noqoto wax laga qaban karo
xilibanada goolaha wakiilada Soomaaliland ee ka hadlay xariga Bushaare Bande waxa kamid ah xilibaan Mustafa Khayreeye waxaana uu sheegay in cadaalad darro ay ku dhacday Bushaare Bande waxa uu sheegay in horantii qabashadeeda iyo xaligeeduba aanu ahayn mid loo maray sifo sharci ah sida uu ku dooday xilibaanku
marka waxaanu ka xumnahay markii horan sharci lagu soo qaban oo waraa lagu soo qaban imkana 88 habeen ayaa lagu haya Bushaare ee dadirkeen kar way oo adiga arkay barbeed ee dadon jabal bedelay mar waxa la soo eedeeyo la raaciyay dad aan dalka bacuu waxa halka xaqiiqada qofka nidaam sharci hadii loo qabto ee diisir la hayo maanta soo qabtay maanta ku xirta waleeday xiraya maxkamaduhuna waxay noqdeen hooy dadka lagu ciqaabay waayo maxkamaddu waxay inay u damaanad qaadato muwaadin ka hedna hadii marka booliisku qof soo eedeeyo ee soo qabto xeeralinta hadii kiiska hore uu keenay weeydo waxay ahayd inay deerdhar leen u qabato tirado horta doon maalmood kuma haynayno qofka muwaadinka laakiin xumaan kan joogtada ah ee u xalaalayso waxay xalaalayso caqabta qofka weyn maxkamaddu haddii maqasho qof baa loo xalaalayna xumaan loo jiray xumaan kala jiray macnihiisa waa la dhalmadilo wax laga dhigay caqab qofka la caqabay in loo xalaaleeyo hay'adii caqabay marka aan yaad baan uga xunaa anigu arinkay taabanaya waxa weyn kul hadii qofka muwaadinka ah marka askari qabto hadii qofka shan bilood bal hayn karo oo maxkamaddu oran karayso iska haysto marba u xalaalayn karayso waxa cadaana in aan kiisinta loo haynin
dhinaca kale waxaan isku dayna inaan la xiriirno maxkamadda gobolka Maroodi Jeex si aan wax uga weydiino xaaladda iyo kiiska wariye Bushaare Bande balse noomay suurtagalin Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
mahadsanid Khadar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kowdii bishan agoos ee sanadka 2023 dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaal degay sanad guuradii 2020-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay oo ku beegnayd kowdii bishii agoos ee sanadka 1998 muddadaasi rubuc qarniga ah Puntland waxaa soo maamulay lix madaxweyne oo ugu horeeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed uguna dambeeyo madaxweynaha hadda talada haya Saciid Cabdullaahi Dane haddaba sidee ayuu ku bilowday maamulka Puntland maxay ahaayeen caqabadihii ka hor yimid xaggeese hadda taagan yahay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah caashe geela diiriyey oo ka mid ahayd siyaasiyiintii doorka ka ciyaaray aasaaskii Puntland xilal kala duwanna ka soo qabtay caashe hadda waxa ay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka ah aad ayaad u mahadsan tahay caashe geele ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
mahadsanid nuuro
bal marka hore noo faahfaahi inta aad kala socotay sidii ay ku soo bilaabatay Puntland
bismillaahi raxmaan raxiim v o a iyo dadka soomaaliyeed oo la dhegeysanaya baa salaamaya walaal waxa weeyaan markii dagaalkii sokeeye dhacay 1991 dad badan oo muxuu ahaayey kasoo jeeday gobolada qoyi bari ee Soomaaliya waxa ay gaareen goboladaasna waxa ay goob waag hor looran jiray gaariwa waxay ka sameysteen muxuu ahaay dadaalo iyo horumarin iyo maamulo yaryar oo muxuu ahaay u adeega danahooda markii hore amni aad ahaayeen haddana waxa weeyaan amnigii ayaa la sii horumariyay waxaa shaqeysay dekadii boosaaso oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed ama ganacsata ama ahaa dad muxuu ahaayey dagaalada kasoo barakacayna waa ku liibaaneen waxa dheeraatay oo daba dheeraatay xilligii dowlad Soomaaliyeed inay dhisanto ay ahayd oo 8 sano kasoo wareegtay waxaa rajabeel laga gaaray shirarkii lagu yegleelayay dowlad Soomaaliyeed oo ka dhici jiray wadamada dariska ah
shirka ugu dambeeyay oo Qaahiro ka dhacay ayaa xilligaas fashilmay. Kadibna dadka reer Puntland muxuu ahaay wax garadkoodii waa isku yimaadeen, waxayna goosteen in ay muxuu ahaa loo baahan yahay in la sameeyo maamul muxuu ahaa Soomaalina baadi doona iyo dowlad Soomaaliyeed. Reer Puntland muxuu ahaa ururiya muxuu ahaay horumarkeeda iyo dowladnimadeedana muxuu ahaay adkeeya. Sidaas ayay markaa goosteen. Kadibna waxaa jirtay jabhada kale oo jabhadaha Soomaaliyeed kamid ahaa oo la oran jiray USP, muxuu ahaayey SNDU, jabhadahaasuna waxay goosteen iyaguna oo ahaa dadkii deegaanka iyaguna ka dhawaa oo muxuu ahaa ood wadaaga la ahaa in iyaguna muxuu ahaa kamid noqdaan dadka maamulkaas wax ka dhisanaya. Waxaa loo saaray ergooyin shirar badan oo kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay sameeyeen ayaa la sameeyey, waxaana la gooyey in maamulkan maanta la yiraahdo Puntland uu sameysmo oo rubac qarni jirsaday. Alxamdulilah, loona dabaaldegay 1-2023.
Waayahay marka caqabadihii ugu horreeyey ka hor yimid aasaaskii maamulka maxaa kamid ahaa?
Horta caqabadihii ka hor yimid iska badnaayeen. Horta caqabadaha siyaasi oo sida kuwa maanta jira oo Soomaaliya markasta oo la damcay wax la dhisto ka hor yimaada ma jirinin. Dadku hal tareen bay saarnaayeen, dhammaan waxay wada rabeen muxuu ahaayey in maamul la dhisto. Muxuu ahaa dhaqaale lama fiirinin oo wixii la haystay ayaa muxuu ahaa la isticmaalayey oo arrimo dhaqaalena probleem kama jirinin. Waxa kaliya oo probleemku ka jiray waxay ahayd waddanka NTC kale oo dagaalo ka socdeen oo aan maamulo ka jirinin, oo maamul hal meel keliya ka shaqeeya uusan muxuu ahaayey taabagal noqonaynin. Waxaa jira xilligaas haddii muxuu ahaa maamulka Puntland wax yar ka dhacaan qof uu wax sameeyo, 5 daqiiqo kabacdi meesha deegaanka ugu sokeysa hadduu galo muxuu ahaa aan cidna soo qabanaynin. Marka walwalkaasaa jiray, caqabadaasaa jirtay, laakiin alxamdulilah waxaa jirta caqabad isku duubni badan oo fududeysay in macnaha 5 gobol oo markaas muxuu ahaa Puntland ka koobnayd iyo deegaan la yiraahdo Buuhoodle oo markaa isku yimid inay caqabad la-aan dhisaan. Waa jiray isjiidjiid ku saabsan xagga awood qaybsiga, tirada oo yarayd, dadka oo tiro badnaa muxuu ahaay markii dambena wixii lagu saleeyey waxay ahayd isku jiidjiid iyo muxuu ahaayey chartarkii markaas la sameeyo 3 sano sheegayey in 3 sano kabacdi loo gudbi doono dimuqraadiyad oo dadka muxuu ahaayey laga tigay ama aan matalaad helin ay matalaad heli doonaan. Sidaasaana waxaa lagu dhisay kalsooni iyo rabitaan iyo muxuu ahaayey iicun iyo aan kuu cuno. Dad badana waxaa jira xubno lahaayeen oo dad kale sii siiyey, qaar wax laga qaaday, qaar xoogaa muxuu ahaayey dareemay in xoogaa wax ku yar yihiin oo loogu daray. Ma jirinin balance, ma jirinin la dhihi karo xaq baa wax lagu qeybshay. Waxay ahayd un muujeeda halkaas in muxuu ahaa maamulka la dhiso 3 sano kabacdina ay dhasho dimuqraadiyadaas oo qof kasta oo matalaadiisa helo.
Waaya marka adigu waxaa kamid ahayd dadkii dhanka haweenka hormuudka ka ahaa xog ogaalkana ahaa, marka dowr intee le-eg ayaa haweenkiinan Puntland ka ciyaarteen dowlad dhiska maamul goboleedka?
Walaalow, horta an waxaan kamid ahaa ergadii markii ugu horreysay gobolka Midow ka tagtay, kadibna waxaan kamid noqday 15 muxuu ahaa xubnood oo la dhihi jiray guddiga muxuu ahaa guddiga sare ee muxuu ahaayey guddoonka ahaa oo shirka maamulayey oo muxuu ahaa la doortay. Kadibna muxuu ahaayey waxaan kamid noqday xildhibaanadii gobolada markay soo dooranayeen gobolka Midow kasoo baxay. Waxaan rabaa inaan caddeeyo haweenku waxay ahaayeen lafdhabar. Hoolka shirka lagu dhigayo 24 la oran jiray waxay meel qoraxa oo aan lahayn har fiican lahayn xero askareed ah, magaalada aad uga fog. Dadka markii ay ka baxaan mararka qaarkood habeennimo ay ka bixi jireen, marka dadkii deegaanka deganaa garoowe baa oo haweenku u badnaayeen ayaa waxay marti geliyeen dhammaan dadkii shirkaas ku jiray. Hadday ahaan lahayn waxay cuni lahaayeen, hadday ahaan lahayn meeshay degi lahaayeen. Ha lagu qoro xataa oo wixii dowladdu ay bixin kadhay markii ay dhalatay ha bixiso, laakiin dadkii aan hadal ka keenin guriyeyntii iyo muxuu ahaa cuntadii iyo soo dhaweyntii, sidoo kaleeto habka khilaafaadka ayay qeyb ka qaadan jireen oo mararka qaarkood haddii shirka hakad yaryar galo waxaa jiray dumar abwaana iyo rag abwaana intaba oo oo muxuu ahaayey suugaanku cabiri jiray in muxuuna hawsha la fududeeyo. Waxaa jiray dumar sidoo kale qayb ka qaatay shirka inta lagu jiro muxuu ahaay isimada iyo dadkii waaweynaa oo dhan xataa u dhisay hangaro aqal Soomaaliya oo muxuu ahaa ay kusoo dhaweeyaan oo Faristaan oo ku nastaan. Waxay ahaayeen guubaabiyeyaal banaanka taagan iyagoon shirka xubno badan ugaga jirinin oo gobolada xubno kookooban ay kusoo dareen. Haddana dumar badan oo waxaa jiray banaanka taagna oo ka sacbinayay oo dhiirigelinayay oo markay xataa xabaar maqlaan ama iyadoo la dahay ama la aamusay halkaas albaabka soo garaaci jiro dhihi jiray see waxu socdaan. Marka waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waxay ahaayeen haweenku dadkii qeybta libaax ka qaatay dhismihii Puntland.
Waa tahay marka hadda 25 sano ayaa kasoo wareegatay, waa qarni, waa sannada badan marka dhinac laga fiiriyo. Marka xaggee ayay hadda taagan tahay Puntland?
Walaal, horta rubac qarni waad garanaysaa wax badan. Runtii muxuu ahaa Soomaali baa leeyahay maamul hore looma aqoonin. Yani muxuu ahaaye maamul goboleedyada maxay federaalaynta wadanka waa ku cusub yihiin. Puntland waxay meesha ugu horeysay oo maamul samaysanta oo qeyb ka qaatay maamulka dowladda federaalka inuu samaysmo. Marka iska gaabisyana waa jiraan oo badan oo sababay in muxuu ahaayey hore loo socon waayey intii la filayey. Horumar badan oo la taaban karana waa jiraan oo maanta markaad Puntland tagtid iyo maalintii la aasaasay wax badan baa u dhexeeyay. Markaad aragtay aeroboro la sameeyo caalami ah, habeen iyo maalinba laga soo dego, markaad aragtay dekedaha la sameeyey, markaad aragtay laamiyada, markaad aragtay dadka Soomaalida ah oo muxuu ahaayey shacabka oo siday u maalgashadeen magaalooyinka oo dhan, sida yacni dadku ay aada ugu dhiiran yihiin. Haddana waxa weeyaan gaabisyo badan baa jira. Waxaa kamid ahaa 3 sano kabacdi baa rabin doorasho la qabta, lama qaban, 22 sano ay soo gaartay. Muxuu ahaay waxaa lagu jiray qor isku dhiibkaasa in 5 sanaba mar muxuu ahaa madaxweyne cusub qabto, oo runtii alxamdulila intii lagu soo mooday ah way iska jireen. Muxuu ahaay xukunka dee kursigu ma aha wax laysku muxuu ahaay cafiye iyo wax maarata laysku infaad gareeyo ma aha. Way iska jireen waxyaabo badan oo caqabadaha mararka qaarkood muxuu ahaay iska horimaadyo dhacay oo iyaga laftirkooda dibudhac keenay. Laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa 25 sano horumar badanna waa la gaaray. Wax badan oo la filayo gaabiso dimuqraadiyadan hadda bilaabatay ay kamid tahayna waa jirtaa. Waxa kale oo caqabada iyaduna ahayd oo dhiba muxuu ahaa jirana waxay ahayd yacni haynta iyo awoodaha intay qeybsigooda iyo dadka muxuu ahaa baahidooda oo kala badan, maadaama aysan dhaqaaluhu uusan muxuu ahaa ahayn sidii loogu talagalay, maadaama aysan jirin dowlado waaweyn oo muxuu ahaa dhaqaalaha bixinaya aysan jirin, maadaama muxuu ahaa dagaalo sokeeya xataa ay jireen mararkii muxuu ahaa Puntland intaysan bilaaban ku dhadhawaadkoodii ay jiraan kuwa hadda muxuu ahaa meelaha buuraha iyo ka socsocda. Waxyaabahaas oo dhan iyaga laftirkooda dhaqaalaha hoos bay u dhigeen. Waxay kamid yihiin caqabadaha yacni waxyaabihii la fili waayey, la filayay loo gaari waayey dowladda federaalka iyo Puntland iyada laftirkeeda mararka qaarkood aan muxuu ahaayey xiriir wanaagsan ka dhaxaynin iyada laftirkeedu waa caqabad kamid ah waxyaabaha horumar badan xoogaa gaar iska dhigay. Laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa soo far 25 sano waa u qalantaa Puntland muuqaal ahaan marka la fiirshi amni ahaan alxamdulilah.
Waa tahay waxaa soo hadal qaaday dimuqraadiyiinta. Waxaan ognahay in Puntland ay ku guuleysatay in 22 degmo loo sameeyo gola deegaan. Arintaasi maxay kaga dhigan tahay horumarka dowladnimada ee Puntland? Maxayna gobollada kale ee Soomaaliya kaga dayan karaan?
Walaal, horta waxaan ku dhihi lahaa waxa weeye horta runtii wax weyn bay nooga dhigantahay annaga reer Puntland, maxaa yeelay waxaan soo aragnay 22 sano oo qabiil laysku xukumayay. Qabiilku waad garan kartaa, qabiilku ma soo hormariyo qofka muxuu ahaayey waxtarka weyn leh, qofka aqoonta iyo muxuu aha waaye aragnimo ula shaqadaasi la gelayo. Badanaaba waxa qabiilku soo hormariyaa waxa weeye qofka iyagu ay markaas wax la raadinayaan. Taas marka waxay ragaadisay horumar badan oo la filayay iyo isbedelo badan oo la rabay in la sameeyo. Marka in dimuqraadiyadda la sameeyo oo qofka codkiisa uu ku nasiibsado wax weyn bay ahayd, iyada laftirkeedu barasha u baahan tahay. Waxa weeye dadku ma wada soo wada bixin oo waxa weeye maba aaminsanayn dimuqraadiyadda, aad umaysan aqoonin. Boqolkiiba muxuu ahaayey 40 dadan dhammayn ayaa muxuna isdiiwaan geliyey. Dad badan oo muxuu ahaay dhalinyarada xataa waxaa jira oo tiro badan oo yacni 30% ka badan oo dibadaha qalbiga ay ugaga jirto oo laga dhaadhiciyey macnaha faraha dimuqraadiyadda. Haddii aad gashid hadhowta dhoofkaaga bay waxu dhimaysaa waa dimuqraadiyadda gelin baa jira macnaha isdiiwaangelintii marka taan codku waa yaraa laakiin inta muxuu niyad wanaag baa jiray soddon iyo saddex degmaa lagu guuleystay saddexda degmo oo hartay waxay ahayd degmooyin xoogaa khilaaf yar oo adiga soo kala dhexgalay ku baaqday laakiin dadweynuhu ay rabitaankooda muxuu aada u rabeen haddana ay diyaar tahay in muxuu ahay la dhammaystiro goboladan hadda iyaguna ssc oo puntland iyaguna ka tirsanaa oo dagaal iyo halgan ku jiray ayaan degmooyinkoodii laga qaban sababtuna waxa weye maadaama dadku inay ku jireen in muxuu la daba goosto oo degmooyinkoodii iyagoo halgan iyo hawl ku jirana dib baa loo dhigay oo lama qaban ilaa inta go-aan laga gaarayo marka alxamdulilah yacni waxba waxbay dhaamaan 400,000 to 500,000 oo qof oo cod bixiyayaal ah inay wax doortaan waxay ka fiican yihiin dad boqol ka yar oo muxuu ahay odayaala inay wax soo xulaan marka horumar weyn oo la taaban karo oo runtii lagu muxuu ahaayey lagu muxuu ahaayey badiilo fiican la weeyo laakiin mar walba dee khilaaf waa iska jiraa sababtoo ah waxa weeyaan dad badanoo markii hore waxaa jiray dimuqraadiyadda gelin oo aan muxuu ahay laakiin markay hirgashay daaqaday kasoo galaan iyo albaabay kasoo galaan aan helinin oo laftirkooda muxuu ahaayey jeclaan lahaa inay muxuu dib loogu celiyo oo wax dib u noqdaan laakiin alxamdulilah aniga sida aan isleeyahay dadka 99% waxay aada ugu faraxsan yihiin in dimuqraadiyaddu hirgasho soomaaliyana ay ku fido casharna u noqoto muxuu ahaayey dadkuna isdoorto
waa mahadsantaa iigu jira khadka maama caasho geelle dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
anigoo yahay magacaygu maxamed cabdiramaan axmed oo ku nool magaalada boosaaso waxaan weydiinayaa puntland 25 jidhaa iyadoo aynan joogin ciidamo shisheeye amnigeeduna isku filan yahay waxaa weydiinayaa dhinaca dhaqaalaha iyo wax walba ma isku filan tahay puntland 25 ay jidhay
alxamdulilah horta waxa waaye waxaan kusoo moodnay waxa waaye nabad baan kusoo moodnay muxuu ahaayey iskutashi baan kusoo moodnay xiliyo waxaa jiray puntland qeybo kamid a dagaalo ka socdeen oo dadka wada degano ay mar walba dagaal ka socday sida galmudug iyo puntland oo kale dagaaladaas waa joogsadeen waa la xaliyey muddo 2 sano waxa weeyaan horumar iyo nabad iyo isdhexgal iyo muxuu ahay baa lagu wada jiraa taas waxa weeyaan waxyaabaha qeybaha amniga puntland dhexdeedana waxa weeyaan iyada laftirkeedu dhibaatooyinka kaga jira duulimaadyada ugaga yimaada muxuu ahaaye ciidamada muxuu ahaaye jab kusoo duula oo buuraha jooga mooyaane waxa weeyaan gudaheeda waxa ka dhaca waa wax un maaragtay rabitaanka dadka iyo muxuu ahaaye fikir kala duwanaansho iyo ku saabsan laakiin anigu waxaan isleeyahay puntland maadaama wax xiliyo ka adag oo ka dhaqaale yar tahay oo ka horumar yarayd ay amnigeeda sugtay haddana maanta waxaan isleeyahay way sugan kartaa iyadoon ciidamo shisheeye joogin
waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo
haddii aan ku bilaabo magacaygu waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlayo magaalada colombos ee gobolka ohio dalka maraykanka waxaan salaamaa martida barnaamijka caasho geelle daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel bay joogaan haddii aan u gudagalo su-aashaydo caasho geelle waxaa tahay qof xogogaalah wax badan kusoo jiray siyaasadda puntland iyo tan guud ee soomaaliya hadda waxaan ognahay inuu jiro khilaaf puntland iyo dowladda federaalka ah marka muxuu yahay doorka haweenka ee xasilinta khilaafkaas waa mahadsanta
waa mahadsan yahay dhegeystuhu walaal horta doorkan waxa waaye waxay isku hayaan dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxa weeyaan muxuu ah arrimo siyaasadeed bay isku hayaan arrimo awood qeybsi bay isku hayaan sida dastuurka oo kaleeto waxau jira muxuu ahay khayraadka sida loo qeybsanayo oo ahayd in laga wada tashado marka maadaama ay u badan yihiin arrimo siyaasi ah horta waxa weeyaan roolka haweenku aada buu u yar yahay haweenku mar walba waxay jecel yihiin nabad waxay jecel yihiin in la heshiiyo waxay jecel yihiin arrimuhu sahlanaadaan siyaasiyiintana haweenku waa ka mid muxuu ahay in wax walba la fududeeyana waanu jecelnahay marka waxa waaye mar walba puntlandna dhowr jeerna way cadaysay inay diyaar u tahay in la xaliyo arrimaha muxuu ahay dowladda federaalka iyo dowladda puntland maxaa yeelay waa dad soomaaliyeed waa dowladdayadii weyne weeye puntland waa hooyadii muxuu ahay dowlad soomaaliyeed samaysay iyadana ixtiraam bay mudan tahay in muxuu ahay lagu ixtiraamo mas-uuliyadaheeda iyo muxuu ahaayey waajibaadka iyo xuquuqaadkeeda aasaasiga ah ay leedahayna waa loo baahan yahay waxaan isleeyahay arintaas muxuu ahaayey hadda waxaa lagu kala jiraa muxuu ahaa dowladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay halgan muxuu ahaay dagaal Puntland waxay ku mashquulsan tahay arrimihii muxuu ahaa doorashooyinka marka waxaan isleeyahay marka arrimahaasu ay dhinac u dhacaan waa khasab in dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliyeed maadaama aysan isfureynin ay wada fariistaan dhameeyaan arrimaha iyo khilaafaadka siyaasiga ah anaguna qayb baan ka qaadanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan haween iyo rag iyo aqoonyahan maxaa yeelay wax hadda laysku haysto aan ahayn in la wada fariisto oo waxyaabaha laysku hayo la xaliyo ma jiraan insha allah waxaan rajaynayaa inay si ugu dhaqsaha badan iyaduna dhammaan doonto
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay dhanka dhegeystayaasha su'aalihii inoo soo weydiiyeen inaan wada dhageysanno
magacaygu waa mawliid mascad dhabaray oo jooga degmada goldogob aad iyo aad baan idin salaamayaa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maamacaasho runtii waxaan weydiin lahaa su'aal aad u kooban saan wada ogsoonahay maamulka puntland wuxuu gaaray 25 sano waxaana muuqata runtii tabashooyin aad u fara badan dad waxaa jira aan u dabaaldegin first agosto oo ahayd maalin weyn waxaan kaloo arkaynay wasiro iyo xildhibaano ayaguna dowladda federaalka oo tabasho muujinaya maamacaasha maadaama ay wax badan la socoto arrimahaas dowladdu seebay u maaraynaysaa maxaase uga degsan su'aashaasaan weydiin lahaa waa mahadsantii
walaalo horta waxaa waaye cabasho kasta in la xaliyo anagu waa aaminsanahay waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland oo 25 sano soo joogay oo muxuu usoo dulqaatay dhibaatooyin badan caqabado badan soo xaliyey in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo waxaan aaminsanahay inta qof reer Puntland ah uu cabasho qabo inaysan xaq ahayn in muxuu ahay loo jawaabi waayo aniguna waxaan kamid ahay waayeelka gobolkan weliba gobolka muxuu ahaay mudug baan ka tirsanahay oo muxuu guldogob ay kamid tahay guldogob waxa weeyaan waxay kamid tahay muxuu ahaayey maamulka Puntland dadka wax ka dhisay jabhadii s n d u la dhahabay ahayd haddana waxa weeyaan waa dad deegaanka oo dhan degan waqooyi bari oo dhan degan oo aan muxuu ahaayey aan ka imaanin gobollo kale iyo meelo kaleo fog aan ka imaanin marka shalana way ogaayeen muxuu ahaay wacyigii lagu dhisay Puntland maantana way ogyihiin xaaladeeda sida ay tahay waxaan isleeyahay muxuu ahaay wax walba waa la xalin doonaa wax walba muxuu ahaay runta imaan doonto haddii dimuqraadiyad la sameeyo qofkaasi xuquuqdiisa uu leeyahy uu heli doonaa Puntland waa la socdaana waxaway waxyaabo badan oo tabashaaha jira oo dad doona wax ka tabanaya laakiin waxaan isleeyahay dulqaadkii aan 25 sano kusoo jirnaa loo baahan yahay dowladdana waxaan mar walba ka rajeynaynaa waxawaay dadka cabashadooda iyo inay dhegeysato in ay muxuu ahaay wixii la xalihi karana la xaliyo dadka aqoonyahanka iyo dadka waxgaradka ah dhanna inay maaragtay mar walba ay number one u ahaato Puntlandnimada iyo muxuu ahaaye waayihii dheeraayo lasoo maray iyo baahida dadku qabaan ay u qabaan amni iyo muxuu aha walaalnimo iyo isu muxuu ahaaye duubnaan
waa tahay ugu dambeyntii maamacaasho gelle 25 sano ee soo socda haddii uu rabraali ka noqdo maxay tiigsanaysaa Puntland
walaalo anigu 25 sano ilaahay qofku gaarsiiyo anigu waxa weeyaan dadki iyagii xilligaas dowladda dhisay muxuu ahaaye 80% muxuu ahaaye maanta nalama joogaan oo way xijaabteen ilaahay u naxariisto aniguna dadkaasaan kamid ahay anugu keliya waxaan jeclahay muxuu ahaaye intaan noolahay ilaahay idinkiis inaan arko Puntland horumarsan khilaaf la-aan ah muxuu ahaayey mabaadi'dii loo dhisay oo ay kamid ahaayeen in dadku qof iyo cod ay wax ku doortaan in qofkaasi xaqiisi helo in la helo in muxuu ahaayey Soomaali muxuu ahaay oo dhan la walaal ah muxuu ahaay wixii khibrad ay dheerta u gudbiya waxa aan muxuu ahaayey jeclaan lahaa in muxuu ahaay waxyaabaha cadaaladdu shaqayso waxaan jeclaan lahaa in muxuu ahaayey waxyaabaha laga soo gudbay oo ay kamid ahaayeen eexda musuqmaasuqa muxuu ahaayey qof jeclaysi waxyaahaas oo dhan laga gudbo muxuu ahaay ay shaqayso rabitaanka shacabka iyo dadku waxa ay rabaan iyo cadaalad iyo horumar iyo walaalnimo iyo isbitanaasul iyadoo Puntland sidaas ayaan jeclaan lahaa in Ilaahay igu simo. Dee inta ka dambeysana waxaan jeclaan lahaa sanadba sanadka ka dambeeya in horumarku sii siyaado, in isjacaylku sii siyaado, in dadka aqoonyahanka oo waxbartay oo jaamacadaha maalin walba kasoo baxaya ay noqdaan dadka hormuudka u ah wadanka. Dadka oo dhanna waxaan jeclaan lahaa mar walba in sabrku uu bato. Waxaan leenahay isimo soo jireen ah oo marjac u ah Puntland oo wax kasta oo dhaca xalinteeda kor iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay. Marka waxaan leeyahay dadku hala wada dabaaldego, rubac qarniga waxa qofna ma laha, shaqsi qaar ma laha, reerana ma laha. Waa intii Ilaahay nasoo gaarsiiyey in aanu kusoo caano maalno. Marka dadka aan degdegina weli bishaan oo dhan waxaa leeyahay bisha Puntland baa la yiraahdaa 2023, inkastoo maamulo kale oo iyagana isla Agoos dhashay ayaguna dabaaldegi doonaan. Marka waxaan leeyahay walaalaha aan dabaaldegina, dabaaldega Puntland waa wada leenahay cid gaarba ma laha, berri adaa madaxweyne ka noqonaya, adaa majority ka noqon kara, adaa wax walba yeelan kara. Marka Puntland waa mid, Puntlandna waxa weeye waa mid aan wada leenahay, yaa loo fiirin qof iyo siyaasadda taagan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd marwacaasho geela diiriya oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka kasoo ciyaaray aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland, sidoo kalena xilal kala duwan kasoo qabtay. Caasho geela oo hadda ah xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo ay marti ku ahayd marwo caasho geela diiriye oo xilal kala duwan kasoo qabatay maamul goboleedka Puntland. Caasho geelle waxay barnaamijka ku sheegtay in doorashadii golayaasha deegaanka ee ka dhacday Puntland, deegaanada aysan ka dhicin ay ka mid yihiin kuwa SSC oo Puntland ka tirsan, sida ay hadalka u dhigtay. Magaalada Laascaanoodna waxaa shalay lagu doortay hoggaanka fulinta ee golaha hoggaaminta SSC Khaatumo. Dhinaca kalena maamulka Somaliland ayaa sidoo kale dhinacooda sheega in deegaanadaasi ay ka tirsan yihiin Somaliland.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waa tahay dhegeystayaal, galab wanaagsan mar kale. Daqiiqadaha idaacadda nooga haray qodob ka mid ah wararka caalamka aan idin dulmaro. Maxkamadda ugu sareysa dalka Maldives ayaa hadda maanta ah go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi ee xabsiga ku jira Cabdullaahi Yamiin uusan noqon karin musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada ee bisha dambe dalkaasi ka dhacaysa. Yamiin oo 64 jir ah ayaa wuxuu xabsi ku qaadanayaa xukun ku xarig oo 11 sano ah kadib markii bishii December ee sanadkii hore lagu helay dambiyo musuqmaasuq xilligii uu madaxa ka ahaa jasiiraddaasi ku taalla badweynta Hindiya ee caanka ku ah dalxiiska. Dhammaan toddobada garsoore ee maxkamadda sare ayaa ku raacay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi in Yamiin laga mamnuuco in uu tartamo doorashada dhacaysa 9ka September. Xisbigiisa PMP wa PPM ayaan weli magacaabin musharaxa kale ee bedelaya ama ku tartamaya doorashadaasi, waxayna rajaynayeen in Yamiin uu tartami karo isagoo xabsi ku jira jagadaasi. waqtiga in musharax lagu soo gudbiyo ayaa ku ekayd 3 bishan laakiin waxaa lagu daray 4 cisho oo dheeri ah oo ku eg isniinta Birita ah. Warkii dunidana dhegsiyaal waa naga intaa markana waxaan idiin soo qabanaynaa Hilston.
I'm not
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eeg idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosan inkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.